Ziua de luni a fost o zi planificată pentru curățenie. Ne-am propus să începem cu ea ca să ne putem concentra apoi spre celelalte. Am rămas oarecum surprins să văd că nu eram singurii implicați în dereticat. La etajul 2 din blocul vecin, jos la parter, bărbați care spălau geamuri și femei implicate în curățenia generală dinainte de Paște. Aveau darul de a transmite un mesaj clar cu privire la importanța acestei săptămâni. Acum, dacă o curățenie exterioară e atât de importantă în gândirea oamenilor, cât de important ar trebui să fie curățenia lăuntrică, interioară, pentru copiii Domnului, puritatea, primenirea, pregătirea pentru prasnic, pentru sărbătoare. Oare ar putea exista celebrare fără o inimă curată, pregătită întru totul pentru Domnul? Vă invit să deschidem Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 5, și să citim de la versetul 6 până la versetul 8. Vă invit să ne ridicăm. Întâi Corinteni, capitolul 5, de la versetul 6 la 8, pagina 1115. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar prasnicul, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Amin. Pentru a vedea mai bine de ce trebuie să acordăm o așa mare atenție curățeniei lăuntrice, trebuie să mergem cu gândul în casa bunicilor sau a părinților noștri pentru a înțelege cum stau lucrurile cu aluatul sau cu plămădeala. Copil fiind, am rămas nu odată uimit de felul în care creștea aluatul și mă întrebam ce se întâmplă acolo, de tot crește, crește și nu se mai oprește. Din puțin creștea până dădea afară peste vasul în care se afla. Atunci când auzeam zarfă și agitație prin casă, repede, repede a crescut aluatul, știam că aluatul era pregătit pentru a fi pus în cuptor. Atunci când Pavel apelează la această imagine, toată lumea știa la ce se referă. Cuvintele acestea, nu știți că, vrea să spună de fapt, sunt sigur că știți. E imposibil să nu știți cum stau lucrurile. Fiecare a văzut cel puțin odată în viață așa ceva. Problema e însă cum ajunge această experiență să dobândească o încărcătură negativă. Imaginea la care Pavel apelează nu este una pozitivă la creștere, ci este una negativă. Știm din Evanghelie că Domnul a predicat despre aluat. Păziți-vă de aluatul fariseilor, aluatul fățărniciei. Dar a vorbit și despre faptul că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala. Și aceasta e imaginea cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Din ceva puțin crește până umple tot pământul. Și această imagine e folosită imediat după sămânța grăuntelui de muștar, care e cea mai mică, dar crește. așa încât uimește pe orice om, era ceva neobișnuit. Dimensiunile la care prezintă Evanghelia creșterea seminței grăuntelui de muștar este asemenea cedrilor din Liban, ceea ce era șocant pentru imaginația oamenilor, fiindcă toată lumea știa că o sămânță, un grăunte de muștar, nu crește la dimensiunea aceasta. Însă, această imagine a plămădelii pe care o folosește și Domnul și Apostolul Pavel, în contextul acesta a lui Pavel, este folosită ca o imagine negativă. În antichitate, pentru că nu aveau drojdie, aluatul era lăsat timp de o săptămână să fermenteze. În acest timp el creștea, însă nu era deloc igienic să rămână așa de la o săptămână la alta, vă dați seama. Din pricina mizeriilor sau a condițiilor mai puțin igienice se instalau microbi și bacterii care puteau cauza boli serioase. În lumina acestui fapt, cel puțin o dată pe an, evreii rupeau acest lanț și timp de o săptămână scoteau aluatul afară din casele lor, la sărbătoarea azimilor. Sărbătoarea azimilor, sărbătoarea Paștelor, era în prima zi celebrarea izbăvirii din Egipt, și apoi timp de o săptămână, aluatul era scos afară din casele evreilor. Și dacă citim cu atenție în Exod, în capitolul 12, 13, în Numeri, în Deuteronom, sunt câteva texte care îi pregătește pe evrei pentru această sărbătoare a Paștelor. Și lucrul ăsta merită amintit, fiindcă Apostolul Pavel vorbește în lumina acestei sărbători despre felul în care ar trebui percepută, înțeleasă, sărbătoarea aceasta pentru fiecare dintre noi. Și cuvântul era foarte clar în Vechiul Testament. Orice om care păstra aluat în săptămâna aceasta putea fi nimicit din poporul Domnului. Porunca era cât se poate de clară în domeniul acesta. Vom vedea un pic mai târziu ce înseamnă pentru noi lucrul acesta. Însă imaginea este una în care Dumnezeu ne invită să renunțăm la anumite lucruri și să ne apropiem de El și să procedăm și să facem lucrurile în termenii Lui, așa cum El înțelege, așa cum El ni s-a descoperit fiecăruia. Care să fie mesajul acestor trei versete pe care le-am citit de atâtea ori, pe care le-am auzit de atâtea ori? Gândul care leagă lucrurile acestea pentru mine sună în felul următor. A fi creștin înseamnă a prăznui Paștele în fiecare zi, trăind eliberarea din robia păcatului. Observați că Apostolul Pavel în text nu vorbește despre Paște, nu vorbește despre Joia Mare, nu vorbește despre Vinerea Mare, ci vorbește despre o continuitate, să prăznuiți. Și ideea este că dacă înțelegem bine ceea ce ne spune El, în viața noastră ar trebui să fie o continuă, o perpetuă sărbătoare în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu. Acesta e gândul care poate nu ne atrage foarte mult că suntem obișnuiți cu cuvintele, dar este mesajul central pe care Pavel ni-l lasă. A fi creștin înseamnă a prăznui Paștele în fiecare zi, trăind eliberarea din robia păcatului. A prăznui înseamnă să te bucuri de libertate, de ajutor, de izbăvire din partea lui Dumnezeu. Așa cum s-a amintit la momentul de rugăciune. Am vrea ca lucrurile acestea, credem din toată inima, să nu fie lucruri la nivel teoretic, ci lucruri care cu adevărat se întâmplă. Dacă ne apropiem de adevărul lui Dumnezeu, așa cum ne spune Pavel, așa cum ni l-a lăsat. În alte cuvinte, gândul acesta poate fi prezentat în termeni negative astfel. Păcatul nerezolvat din viața noastră ajunge în curând o problemă pentru întreaga biserică. Și dacă citim în context, e vorba de curvarul din Corint, despre acel păcat care în cele din urmă afectează întreaga adunare, întreaga biserică. Și aș vrea să accentuez lucrul acesta. Indiferent că e vorba de minciună, de lucruri mărunte, nebăgate în seamă, păcatul fiecăruia dintre noi afectează întregul trup și întreaga comunitate. Fiindcă ori de câte ori vreunul dintre noi nu trăiește la înălțimea adevărului lui Dumnezeu, puterea învierii și a jertfei lui Hristos este negată în fața oamenilor care ne văd și care ne cunosc. Și în fața celor din adunare și din comunitate. Prin urmare, fiecare credincios ar trebui să ia în serios sfințirea și curățirea personală. Sunt două întrebări la care voi răspunde în această seară. Ce ne împiedică și ce-i de făcut? Oare ce ne împiedică să luăm în serios invitația pe care Apostolul Pavel ne face? Știți care e prima piedică? Impresia sau senzația că suntem mai buni decât alții. Vedeți cum începe Pavel. Nu vă lăudați bine. E o legătură între cuvintele nu știți și nu vă lăudați bine. Oricare dintre noi, în momentul în care se ridică mai presus de alții, înseamnă că nu știe ceva, înseamnă că i-a scăpat ceva. Fiindcă un copil al lui Dumnezeu care este în Hristos nu se poate comporta în felul acesta. Așa ceva nu vine de la Dumnezeu, ci vine din firea noastră și din influența firească și drăcească despre care vorbește Pavel, despre care vorbește Pavel și Iacov. Și problema care ne dă bătăi de cap fiecare dintre noi este mândria. O întrebare de cuget personală. Te consider, mă consider o persoană mândră? Asta e o întrebare cheie de la care pornim discuția noastră. Considerăm că avem probleme la capitolul acesta? Asemenea trifoiului de pe câmp, mândria crește fără să ne întrebe pe noi. De aceea mândria trebuie barberită în fiecare dimineață. De ce credeți că îi acordă David o așa importanță în Psalmul 19, pomenind-o între păcatele mari? Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari, mai ales pentru cei care ieșim în față. Când predica e reușită, când ai spus un lucru care a avut efect, impact, de multe ori o încurajare se transformă în mintea ta și în inima ta, în laudă de sine și apreciere, când tot harul vine de la Dumnezeu, tot ceea ce avem, am primit de la El. Și dacă ceva semnificativ se întâmplă în adunare, în viața dumneata și în viața mea, îi datorită faptului că Dumnezeu lucrează, nu datorită înțelepciunii și priceperii noastre. Însă cât de ușor ne considerăm că suntem un pic mai buni, mai superiori altora, până și în adunare. Și asta e o piedică care ne blochează, care ne orbește. Și nu mai putem citi cum trebuie cuvintele. Primele cuvinte ale lui Pavel, nu vă lăudați bine! Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala. De la puțin se ajunge imediat la mult, la ceva mare. Se amplifică dacă nu luăm în serios adevărul lui Dumnezeu. Un al doilea lucru care ne împiedică este ipocrizia. Îmi amintesc o singură predică din textul acesta. Și fiindcă și eu predic prima dată, nu mi-amintesc alte predici, mi-aduc aminte că în biserică textul acesta a mai fost citit, biserica în care am crescut, însă nu voi uita, nu eram întors la Dumnezeu, nu eram încântat de predici, de mesaje, însă un frate a vorbit din textul acesta și mi-aduc aminte, fiindcă ideea era biblică, era sănătoasă. Și spunea, am fost în vizită la un frate și l-am întrebat, frate, ce mai faci? Și a zis, bine frate, slavă Domnului! Și după un timp a aflat că trăia în curvie. Și imaginea aceasta a duplicității în care putem aluneca de multe ori. Să știm anumite lucruri, să trăim anumite lucruri și să existe acel paravan exterior în care dăm impresia că toate lucrurile sunt bune, sunt nemaipomenite. Și Apostolul Pavel spune, nu știți că? Și aceste cuvinte sunt și o atenționare, mustrare, confruntare cu privire la contradicție, la neconcordanță între ceea ce știu și ceea ce trăiesc. Și unul dintre cele mai mari pericole pentru fiecare dintre noi, adică știm ceea ce vrea Dumnezeu. Însă de multe ori falimentăm. Și marea problemă nu e că falimentăm. Că Dumnezeu Am spus lucrul ăsta și altă dată. Dumnezeu îngăduie falimentul ca să ne zdrobească, să lovească în mândria noastră și să aducă acea smerenie genuină, autentică, ca să ne îmbrace în putere. Și problema e când negăm și refuzăm lucrul acesta. Atunci apare adevărata problemă. Ce ne împiedică, în al treilea rând? Lipsa unei igiene zilnice minimale. Niciunul dintre noi nu pleacă la servici fără să treacă prin fața oglinzii. Și cu toate acestea, mulți dintre noi plecăm la servici sau la școală fără să trecem prin fața oglinzii cuvântului. O igienă zilnică minimală. E ceva minim care trebuie să faci în fiecare zi. Atunci când vrei să dai la o parte păcatul din viața ta. Altfel, știți ce se întâmplă? Începem să devenim imuni, insensibili. Nu ne mai deranjează lucrul la locul de muncă. Nu vi s-a întâmplat când Dumnezeu ne-a vorbit la casa Lui și ați mers lunea la serviciu? Altfel ați reacționat la orice minciună, la orice neadevăr, la orice vorbire de rău. Ceva tresare în tine, reacționează. Nu poți să fii indiferent. Ei, când s-a întâmplat ultima dată așa ceva? Problema e că asta înseamnă asimilarea și puterea lumii în mijlocul căreia trăim. Când începem să nu mai avem reacții de felul acesta, ne complacem și lumea ne prinde în tiparele ei. Și cădem în idolatrie, devenim insensibili la adevărul lui Dumnezeu care operează în conștiința noastră. Al patrulea lucru, faptul că nu luăm în serios puterea de contaminare a păcatului. Un alt lucru care ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu cu adevărat, să ne sfințim, să măturăm aluatul vechi din viața noastră. Vedeți această imagine atât de pregnantă, atât de serioasă. Nu știți că puțin aluat face să dospească toată plămădeala? Și aș vrea să spun un lucru. Absolut totul pleacă în ce privește greșelile, gafele, tiparele noastre păcătoase de la anumite gânduri pe care le acceptăm, anumite idei. Și prima bătălie împotriva păcatului se dă la nivel de gând. Și în momentul în care am pierdut această bătălie și am acceptat în mintea noastră un anumit gând, o anumită idee, un anumit lucru care nu e în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, e doar o chestiune de timp, de zile, de luni de zile, până când păcatul iese la suprafață și devine faptă, devine realitate. Și problema este că cu cât lanțul acesta continuă mai mult, descoperim că avem probleme tot mai mari în viața noastră de credință. Bine ar fi să putem rezolva păcatul la nivel de gând. Faptul că ești ispitit nu e un păcat, ci păcat este în momentul în care consimți, în momentul în care îți dai acordul față de o anumită ispită pe care o vezi, față de un anumit lucru pe care îl accepți în inima ta. Și presiunea e atât de mare. Și Domnul Iisus Hristos ne spune prin Cartea Evrei, cel care a fost ispitit, Hristos a știut ce înseamnă zbaterea din suflet, lupta lui, împotrivirea până la sânge, în lupta împotriva păcatului. Hristos a știut. Și orice om care e viu și puterea lui Dumnezeu în el trece prin stări de felul acesta și prin situații de felul acesta. Atunci când pierdem din vedere puterea de contaminare a păcatului, nu reușim să îl căutăm pe Dumnezeu cu adevărat și să ne apropiem de el în sfințenie. O a cincea piedică este pur și simplu faptul că nu credem în evaluare. La orice instituție, odată pe an, se face evaluare. În orice școală, la sfârșit de semestru, se dau note și se face evaluare. Biserica este singurul loc unde cu toții luăm 10 la religie. Cât de în serios luăm oare evaluarea vieții noastre? Să mă folosesc de un exemplu. Anul trecut, Ministerul Sănătății a lansat acest program Sănătatea Națiunii și Ministerul Sănătății a plătit fiecărui român și a oferit ocazia să meargă să-și facă analizele gratuit. Am stat de vorbă cu medicul de familie. Știți ce mi-a spus? În Alba Iulia, o grămadă de cazuri de diabet, cazuri de cancer și alte boli care s-au descoperit. Pentru că oamenii, deși nu se simțeau bolnavi sau foarte bolnavi, fiindcă li s-a oferit această ocazie, s-au dus să-și facă analizele. Și cu cât reușești să te evaluezi mai repede, mai frecvent, constant în viața ta și în relația ta cu Dumnezeu, cu atât ai șanse mai mari să te îndrepți. Dragilor, cu toată convingerea o spun, schimbarea lăuntrică despre care vorbim, o folosim de multe ori cu atâta ușurință și nu înțelegem lupta, frământarea, dinamica acestei realități. Cât de greu îi să ne schimbăm, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne transforme viețile, mințile și inimile după chipul lui Hristos, după adevărul lui Hristos. Pentru că nu credem în evaluare, nu o luăm în serios. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că în ziua de post stau cu cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă că îmi iau un carnețel, îmi iau o foaie și notez lucruri concrete, probleme personale cu care mă confrunt. Și ar fi de folos ca cu ajutorul lui Dumnezeu să am prieteni apropiați din biserică care mă cunosc și care se roagă împreună cu mine. Lucru pe care l-aminteam la început. Ceea ce pe mine mă afectează, afectează întregul trup. La fel stă și cu puterea pe care Duhul Sfânt o are. Puterea îi în biserică. Și relațiile sănătoase din biserică sunt ceea ce ne dă putere și aripi să trecem peste orice piedică, peste orice problemă. Aceasta este de fapt a șasea piedică în calea apropierii noastre de Dumnezeu. Lipsa unor relații autentice în comunitate. Ce înseamnă relații autentice? Faptul că ne căutăm în afara zidurilor bisericii, ne sunăm la telefon, ieșim împreună la evangelizare, la volei, la reparat acoperiș, la iarbă verde, în parc, faptul că ajungem să ne împărtășim problemele personale și apoi să ne rugăm unii pentru alții. Înseamnă că sunt legături profunde, solide, că există conectare între sufletele noastre. Așa cum există între adevărații prieteni. Și adevărat, nu cu toți poți să ai aceeași părtășie și aceeași relație. Însă ar trebui să existe într-un anumit grad cu oricare dintre noi, să ne bucurăm că ne întâlnim, să ne încurajăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Într-o anumită țară unde Dumnezeu a dus o trezire, Dumnezeu le-a pus pe inimă fraților și surorilor care se întâlneau pe stradă și așa se încurajau ca să ducă mai departe trezirea. Frate, soră, trăiești în lumină! Acestea erau cuvintele care îi inspira, le dădea aripi să umble cu Dumnezeu în trăirea lor, în viața de fiecare zi. Acestea sunt câteva lucruri care ne împiedică în a trăi, în a da la o parte din viața noastră. Toate aceste lucruri care ne împiedică să pășim cu Dumnezeu într-o relație dinamică, ce-i de făcut? Oare ce ar trebui să facem fiecare dintre noi? Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Primul lucru. Sunt doar trei aspecte practice pe care vreau să le menționez. Ucide păcatul. Primul lucru. Poate cuvântul lui Pavel de aici, măturați aluatul cel vechi, nu ni se pare foarte dur. Însă aș vrea să-l înțelegem în lumina unui context în care el folosește și alte cuvinte. Un lucru pe care l-am împărtășit tinerilor din tabără, o temă pe care am dezbătut-o într-una dintre zile a fost exact aceasta. Ucide păcatul sau te va ucide el pe tine. Când Pavel scrie în Coloseni, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ și începe să le menționeze. Omorâți, nu vă jucați, nu dacă vi se pare, dacă credeți că ar fi bine, că ar fi îngăduit, că sunteți în stare. Nu există nicio reținere. Porunca lui Dumnezeu este clară. Și după ce urmează acele invitații din Coloseni 3, gândiți-vă la lucrurile de sus, dacă ați înviat cu Hristos, primul lucru, prima poruncă, omorâți mădularele voastre, lăsați-vă de toate aceste lucruri, dezbrăcați-vă de omul cel vechi. Toate astea sunt cuvinte care exprimă aceeași idee, o atitudine, o abordare radicală, hotărâtă, în ce privește păcatul din viața noastră. Păcatul nerezolvat din viețile noastre va aduce indiscutabil ravagii și moarte, asemenea unor deșeuri radioactive. Chiar dacă pe moment n-avem impresia că ne dăunează, în cele din urmă vom vedea că efectele păcatului sunt devastatoare, mortale. Meditând la lucrurile acestea, m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea o atenție mult mai serioasă în conștiința mea față de toate lucrurile acestea. Și nu le vedem decât atunci când privim la cruce. când înțelegem că a doua persoană din Sfânta Treime moare pentru păcate. Și asta înseamnă că Dumnezeu ia în serios păcatul. Și atunci când stăm la cină, conștiința noastră e trezită la aceste realități și înțelegem că trebuie să luăm în serios păcatul din viața noastră. Orice păcat care nu este rezolvat imediat devine un obicei, o izvodire, o întăritură, o cazemată a celui rău și cu cât un astfel de obicei ne domină viața, cu atât mai greu va fi să scăpăm de el. După ce ani de zile ți-ai cultivat un obicei păcătos, oare îl vei putea abandona peste noapte? După ce ani de zile ne-am obișnuit, fie cu minciuna, fie cu băutura, fie cu anumite lucruri pe care nu le știe nimeni decât Dumnezeu, fie cu vorbirea de rău, fie cu mândria, orice alt păcat poate fi amintit aici. După ce ani de zile ne-am obișnuit cu așa ceva, credeți că peste noapte se poate scăpa? Bătălia cu păcatul este cruntă și Scriptura ne oferă o singură soluție. Măturați aluatul cel vechi, omorâți păcatul. Un al doilea lucru pe care îl spune Scriptura, prețuiește-ți stăpânul. Aș vrea să observați motivația. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți. Aici stă puterea noastră în a duce această luptă împotriva păcatului. Știi că ești o plămădeală nouă. Și acum urmează rațiunea din spate, forța, puterea de curățire, de izbăvire, care te ajută să trăiești eliberarea pe care Dumnezeu o aduce. Căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Copiii lui Israel, în noaptea în care au ieșit din Egipt, toți trebuiau să aibă mielul pregătit, trebuia junghiat, trebuia să ungă stâlpii de la ușă, pentru ca nimicitorul să vadă lucrul acesta și să meargă mai departe. Și așa cum acel miel aduce izbăvire în harul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu din robia egipteană, sângele lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, ne-a adus izbăvire ție și mie. Și dacă nu trăim această izbăvire, e problema noastră că nu credem și că nu ne agățăm cu toată ființa noastră de acest Hristos, de acest miel sfânt al lui Dumnezeu. Săptămâna trecută eram pe mașină cu un frate și mi-a povestit din experiențele dinainte de 89, când se rătrăgeau în munți pentru a studia cuvântul lui Dumnezeu. Sunt și din biserică care au trăit experiențe de felul acesta. În acea experiență clandestină era un plus de bucurie în care puteai să discuți liber, să împărtășești cuvântul lui Dumnezeu. O experiență specială pe care fratele a trăit-o a fost atunci când s-a retras undeva împreună cu Traian Dor și cu Nicolae Moldoveanu. S-au strâns împreună, erau mai mulți studenți de la facultate și au mers împreună ca să stea, să se roage și să-L caute pe Dumnezeu. Și în ultima zi a timpului petrecut acolo, au luat hotărârea ca să postească toți. Să stea cu toți în post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și în această zi au hotărât că nu vor discuta absolut nimic decât ceea ce ține de Hristos. Și ori de câte ori se întâlneau în timpul zilei, discutau despre Domnul Iisus. Ce ți-a spus Domnul Iisus? Care ar fi lucru care te-a încurajat? Cu ce ne-am putea încuraja unii pe ceilalți? Și acea zi specială s-a încheiat cu o masă. Și în timp ce erau adunați acolo și stăteau la masă, unul dintre frați s-a ridicat și exact așa cum s-a întâmplat în vremea Domnului Iisus, în timp ce mâncau, afrând pâinea, și-au făcut trecerea la momentul cinei Domnului. Și spun lucrul acesta fiindcă de multe ori atât de mult ne-am obișnuit cu cina Domnului și nu înțelegem această legătură dintre părtășia care avea loc cu Hristos când stătea cu ucenicii. Ne aducem aminte de experiența celor doi spre Emaus. Era atât de prezentă și atât de cunoscută în experiențele lui Hristos cu oamenii, încât acela e momentul revelației în care ei înțeleg că Iisus Hristos este viu. Ce lucru fantastic să-L cunoști la frângerea pâinii! Să înțelegi că Iisus Hristos este un Domn prezent în viața ta și cât de frumos este să înveți să-L prețuiești. Și cele două aspecte sunt conectate în mod profund. În măsura în care, dragilor, vom învăța să-L prețuim pe Hristosul care a murit pentru noi, vom avea putere să luptăm și să omorâm păcatul din viața noastră. Cele două se leagă una de cealaltă. Ar mai fi încă un lucru pe care aș vrea să-l spun înainte de aceasta. Această imagine, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit, ne duce cu gândul în Joia Mare, în camera de sus. Cred că a fost o experiență memorabilă. Ucenicii n-au uitat lucrul acesta niciodată. Dovadă stă scris pe paginile Sfintei Scripturi. Toți patru vorbesc despre ultima seară petrecută cu Domnul lor. Ioan, dacă citim cu atenție, de la capitolul 13 până la capitolul 18, prima parte din el vorbește despre ceea ce s-a întâmplat într-o astfel de seară. Iisus Hristos efectiv își toarnă, își varsă inima înaintea lor. Și pe de o parte le vorbește despre dragostea lui care merge până la cruce. Le spune la un moment dat, nu vă mai numesc robi, vă numesc prieteni. Și în Evanghelia după Ioan, în mod explicit mai mult decât în oricare altă evanghelie, Iisus Hristos este cuvântul venit din sânul Tatălui. Nu vă mai numesc rob, vă numesc prieteni. În aceea seară le va spune Domnul Iisus Hristos, sufletul meu este tulburat și cuprins de o întristare de moarte. Vegheați împreună cu mine. Îi cheamă și la veghere, împărtășește și bunele împreună cu ei. Și aș vrea prin asta, dragilor, fiecare dintre noi să realizăm că această relație personală despre care am vorbit atât de mult, e o relație dinamică, o relație frumoasă la care Dumnezeu ne invită să pășim, să umblăm zi de zi cu Hristos în viața noastră. Se poate. Hristos poate fi prețuit în viețile noastre. Și El ne va descoperi puterea sa în viața noastră. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun, al treilea. Biruința constă și în următorul pas. Iubește adevărul. Iubește adevărul. Versetul 8. Să prăznuim dar prasnicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. În versetul 8 descoperim chipul lui Dumnezeu în noi, care aduce schimbare, transformare, înnoire după viața și modelul lui Hristos. Asta e prima parte, să prăznuim, dar nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie. Trebuie să se întâmple ceva, să se schimbe în viața noastră. Un al doilea lucru din text este că timpul verbului a prăznui este prezentul continuu. Celebrarea Paștelor nu se face odată pe an, ci în fiecare zi din viața noastră. Există schimbare, transformare după modelul lui Hristos. Un exemplu interesant ar fi, dacă ai întrebat vreodată pe cineva apropiat, dacă vede vreo schimbare în viața ta în ultima vreme. Merită încercat lucrul acesta, mai ales în relație cu soția, cu soțul. Gândurile acestea sunt esențiale, fiindcă cei dragi care ne văd în fiecare zi ne cunosc și ei pot să observe dacă Dumnezeu ne-a schimbat, ne-a ajutat în vreun domeniu. Nu se poate ca un copil al lui Dumnezeu să nu dobândească această schimbare, transformare înspre slavă după chipul Domnului Iisus Hristos. Cuvântul ales pentru curăție, azimile curăției și adevărului, este un cuvânt foarte interesant. În limba greacă, cuvântul acesta este eilikrineia. Este un cuvânt foarte rar compus din două cuvinte, helios și crino. Helios e soare și crino a judeca, cuvântul folosit foarte mult în Noul Testament cu privire la judecată. Și ideea este aceasta, a te judeca la lumina soarelui. Asta e transparența, asta înseamnă să te vezi la lumina soarelui, să te privești în lumina soarelui. Atunci când vrei să vezi dacă nu ai o pată pe costum sau pe rochie, nu te duci în cămară, ci te duci la fereastră. ca să nu te faci de râs atunci când ieși în public. A prăznui în fiecare zi azimile curăției și adevărului înseamnă să mănânci acele ierburi amare prin care retrăiești izbăvirea pe care ți-a adus-o Mântuitorul sufletului tău. Înseamnă să primești adevărul chiar dacă uneori nu ne place, îi dureros. Să-l mestecăm, să-l mâncăm, să ne hrănim cu adevărul lui Dumnezeu, care apoi se transformă în acea miere dulce, mai dulce decât mierea, cum spune în Psalmul 19 David. Este acel cuvânt, adevăr al lui Dumnezeu, care înnoiește mintea și viața noastră întreagă. Nu e o senzație tocmai plăcută să-ți vezi spetele de pe costum când ești afară? S-ar putea să fii indignat și să spui, dar de când sunt aici? Dar imaginează-ți cum te-ai simți să ți le vadă alții. Și aceasta e provocarea pe care Dumnezeu ne-o face cu privire la curăție. Dacă învățăm să ne privim la fereastră, la lumina soarelui, la cea mai bună lumină, pentru a vedea cea mai mică pată și ne-a ajuns din viața noastră, Dumnezeu va fi onorat în public cu viața noastră a fiecăruia. Trei lucruri care ne ajută să câștigăm biruința. Ucide păcatul, prețuiește-ți stăpânul, iubește adevărul. Martin Luther King spunea în felul următor: s-ar putea să nu fiu încă omul care ar trebui să fiu, sau omul care cu ajutorul lui Hristos voi fi într-o zi, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mai sunt omul care am fost. Și aceasta e schimbarea pe care cuvântul lui Dumnezeu o definește, o trasează pentru fiecare dintre noi. Nu sunt ceea ce ar trebui să fiu sau ceea ce voi ajunge într-o bună zi, dar nu mai sunt omul care am fost ieri, care am fost anul trecut. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să gândim în termeni aceștia, să primim adevărul lui Dumnezeu în inima noastră și să înțelegem că Iisus Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Și aceasta ne oferă o ocazie zilnică în a prăznui, în a celebra puterea Lui în viața noastră și în inimile noastre. Sunt trei întrebări cu care vreau să închei. Oare iau în serios păcatul? O a doua întrebare: îmi prețuiesc Mântuitorul? Trei: iubesc adevărul? Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre în această seară. Să înțelegem că a fi creștin înseamnă a prăznui pe Hristos și a dobândi putere în a îndepărta orice păcat din viața noastră. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea putere fiecăruia, să celebrăm împreună cu El și să-i dăm voie să domnească peste inimile noastre. Amin.